českou minulostí.
Dobrý den. Hlásíme se vám s pěkně kulatým 700. zastavením na pouti našimi dějinami. Sečetlili bychom všechny chvilky, které jsme strávili s tímto seriálem, dostali bychom více než 2 týdny nepřetržitého poslechu Toulek českou minulostí. Ano, 2 týdny života jsme vám vzali. No, možná, že taky darovali, podle toho, z které strany tento fakt popadnete. A my všichni tu věříme, že nějaký ten den vám ještě dáme, anebo vám jej vezmeme. Vždy připraveni k službě posluchačstvu, ochotnému a schopnému naslouchat, jsou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš,
jakož i autor Josef Veselý. V řadě jmen svázaných s tímto seriálem nesmíme zapomenout na bdělého režiséra Jaromíra Ostrého a laskavého hodnotitele našeho snažení Petra Horu Hořejše. Dnes splníme dluh, který nám v poslední době jaksi povyrostl, tak abychom nemuseli platit vysoké úroky a raději jej dnes smažeme. Budeme se totiž věnovat několika jménům české hudby, na něž se kdysi pozapomnělo a ani dnes se jim nedostává té pozornosti, kterou by si zasloužili. Okřídlené anglické úsloví last but not least jsme si přitom volně přeložili do češtiny a použili jako titulek této schůzky.
Poslední, leč nikoli nejmenší.
A máme tu první jméno.
František Vincenc Kramář.
Světu je však známý spíše jako
François Cromer.
Narodil se 27. listopadu roku 1749. v Kamenici.
A protože Kamenic je u nás povícero, nejméně 10 jich je, dlužno zpřesnit, že jde o Kamenici u Jihlavy.
Jeho dětství a mládí připomíná trochu osudy mladého Antonína Dvořáka.
Pochopitelně ovlivněné rozdílem skoro 100 let.
Dědeček a po něm i otec měl v Kamenici hostinskou živnost.
Hospodu provozovali ve staré radnici.
K ní si táta Jiří přidal obchodování.
I když ne řeznické, jak tomu bylo u Dvořákova otce.
František Vincenc Kramář měl však proti Dvořákovi svou životní dráhu usnadněnou tím, že velmi brzy, hned jak byly u něj rozpoznány známky hudebního talentu, se rozhodlo o jeho hudebním studiu.
Ten by se ale neprosadil jenom sám od sebe.
Měl štěstí, že pomohl anděl strážný v podobě jeho strýčka, učitele v Tuřanech u Brna, ředitele kůru a pilného skladatele Antonína Matyáše Kromera.
Tuřany se staly Františkovým hlavním působištěm. Malá Kamenice mu těžko mohla poskytnout nějaké hudební vzdělání a pobyt v nedaleké Třebíči, kam se později jeho rodiče přestěhovali, byl příliš krátký.
Hudební osobnost strýčka Matyáše Kromera, sama o sobě velmi zajímavá, vedla záměrně svého svěřence nejenom k poznávání skladatelské techniky, ale i k seznamování s tvorbou velikých hudebních zjevů současnosti. Členové tuřanské rodiny, dobře technicky připraveni, hrávali i sólové skladby a v rodinném kruhu se hojně provozovala také hudba komorní. Poprvé zde byly uváděny Matyášovy skladby, jejichž počet uvádějí soudobí hudební vědci za neuvěřitelný.
Takže František měl být svému tuřanskému strýčkovi za co vděčen.
Svůj vděk vyjádřil i tím, že se začal podepisovat podle něj Kromer.
Z Brna se vypravil do Uher, kde se stal šéfem jedné šlechtické kapely a brzy na to získal ředitelství kůru v 5 kostelích.
Tam začal nejenom muziku řídit, ale také pro ní skládal.
Z uherského prostředí vedla cesta vzhůru.
Do Vídně, není-liž pravda.
Jistěže. Hrabě Grasálkovič mu svěřil místo koncertního mistra.
Nikoli však na dlouho.
Kramář neobstál?
Kramář obstál, ale Grasálkovič mu umřel.
A to pro kapelu něco znamenalo?
To znamenalo, že byla rozpuštěna.
Po rozpuštění Grasálkovičovy kapely už nikdy do šlechtických služeb nevstupuje.
Jenže něčím se umělec musí živit, že?
Kramář se živil skládáním a měl s ním úspěch. V nakladatelství vycházejí pravidelně jeho nové skladby.
Zvláště jeho komorní hudba došla uznání.
Počet jeho skladeb je veliký a jejich seznam nemůžeme ani dnes pokládat za úplný.
Známe přes 150 opusových čísel.
Ale Kramář do nich často zařazoval několik samostatných děl, takže jejich počet bude víc než dvojnásobný.
Jenomže místo pod penzí je místo pod penzí.
Kramářovi se jej dostalo až v 69 letech. Dosáhl nejčestnějšího titulu dvorního skladatele.
Před ním toto místo zastávali Gluck, Mozart, Koželuch.
V Kramářově době tato funkce už nevyžadovala ani tak tvůrčí povinnosti pro potřeby dvora, jako spíš schopnosti organizační a postavení společenské.
Provázel panovníka na jeho cestách a všude se staral o hudební stránku a úroveň koncertů.
Jeho muzika se hrávala často i v panovnickém kvartetu, kterého se aktivně účastnil i sám císař František II.
Dosáhnuv nejvyšších uznání a získav finančně zabezpečené společenské postavení, žil Kramář svoje poslední léta v pohodě. Před smrtí navštívil ještě několikrát svou rodnou Vysočinu, hlavně Třebíč, ale umírá ve Vídni. Dne 8. ledna roku 1831.
Tu máme další jméno.
Jan Křtitel Kuchař.
Na to jsme už narazili, když jsme se zastavili u Mozartova pobytu u nás.
Když byla roku 1786. v Praze poprvé provozována Figarova svatba a v únoru následujícího roku byl Mozart sám svědkem nadšeného obdivu, jakým Praha tuto operu přivítala, za nejbližšího přítele slavného skladatele se kromě Františka Xavera Duška a jeho paní Josefíny mohl pokládat i tehdy 35-letý Jan Křtitel Kuchař.
Narodil se 5. března roku 1751 v Chotči, na panství, které tehdy patřilo klášteru Pavlánů.
Jeho otec žil později v Mlázovicích v hmotných poměrech nepříliš příznivých.
Na rozdíl od Františka Kramáře.
I Janův otec byl hostinský, k tomu se dlačil.
Zřejmě však neprosperoval.
Ani trochu, čehož si všiml otcův příbuzný mlázovický farář.
A ještě, že naši hudební skladatelé měli příbuzné ochotné pomoci.
Strýček farář ochoten byl, stál i u Janova přestupu na jezuitské gymnázium v Hradci Králové.
Tam se přiučil hře na varhany a přešel na jičínské gymnázium, kde ho čekaly vědy humanitní a zároveň tu mohl už zastávat místo varhaníka v tamním kostele.
A když už mu prsty a nohy běhaly náramně hbitě po manuálech a pedálech, zkusil si sem tam zahrát něco svého.
A ono to ku podivu dobře znělo.
Což se doneslo strýčkovi farářovi, který ho nespustil ze zřetele a vymohl mu filozofická studia v Praze. A navrch ještě školení u vynikajícího mistra hry a skladby varhaní Josefa Zégra.
Když dostudoval, ucházel se o místo varhaníka u svatého Jindřicha.
A že je neprodleně získal, to svědčí...
O protekci.
Ale ne. O o jeho hudebních kvalitách.
Tenkrát kvalita ještě rozhodovala.
Právě. U svatého Jindřicha pak strávil mnoho let.
K tomu si však časem přibral varhany ve strahovském klášteře a taktovku kapelníka v orchestru Vlašské pražské opery.
Varhanám zůstal věrný celý svůj život a byl-li nazýván druhým Zégrem, znamenalo to uznání nejvyššího stupně.
V Praze provedl kuchař řadu Mozartových koncertů a fug pro varhany. Byl tehdy čembalistou a maestrem di capella Stavovského divadla v Praze a v roce 1787 se zúčastnil světové premiéry Mozartova Dona Giovanniho. Právě tohoto výtečného kuchaře se týká textová narážka Si excellente e il vostro cuoco ve finále této opery. Slavný Amadeus však v něm poznal nejenom skvělého interpreta. Kuchař totiž jako první upravil dodnes vysoce ceněné klavírní výtahy Mozartových slavných zpěvoher Don Giovanni, Figarova svatba, Titus, Così fan tutte a Kouzelná flétna.
Jan Křtitel Kuchař byl na varhany určitě vynikající interpret, ale jinak se příliš dopředu nehnal.
Proč taky? V monarchii se tehdy stěží našel lepší varhaník a kuchař nějak neměl potřebu to dokazovat.
O jeho velké virtuozitě vypovídají zprávy, že kuchařovou hrou byl uchvácen při poslechu ve strahovském klášteře i císařský pár.
Snad se nedá spočítat, kolik fug, tokát, koncertů, sonát, fantazií a preambulí pro varhany napsal.
Jako jeden z mála skladatelů své doby dokázal uplatnit varhany jako plnohodnotný sólový nástroj.
Což je mezi odborníky obecně známo.
Ale že psal skladby i pro harmoniku, o tom se příliš neví.
Ta harmonika byla skleněná. Pro tento nástroj skládal i Mozart.
Kuchař vyučoval zpěvu a kompozici, hrál na klavír a na mandolínu.
Dožil se úctyhodného věku 78 let. Zemřel 18. února 1829 a byl pohřben na Malostranském hřbitově.
Kuchařem se končí slavná škola starých českých kontrapunktistů, pro dějiny naší hudby tak typická. Jeho úctyhodné skladby, až na některé fugy, upadly většinou v zapomenutí a k novému životu se probouzejí teprve dnes. Právem.
A jsme u třetího jména.
Jan Theobald Held.
Nezapsal se do dějin českého lékařství nějakým významným objevem nebo počinem na poli medicíny.
I když to byl lékař svědomitý a výtečný.
Významná?
A v určitých směrech přímo unikátní?
Významná je však jeho neobyčejně bohatá písemná pozůstalost s množstvím materiálu.
A to nejen pro studium dějin lékařství, ale i pro dějiny všeobecné.
Zajímavou Heldovu osobnost oživil Alois Jirásek v posledních dílech románu F.L. Věk. Vytvořil v něm obraz sympatického a pohledného mladého muže, pražského lékaře, lidumila, hudebníka a vlastence.
Literární zpracování se pochopitelně na mnoha místech liší od skutečnosti.
Zvláště Heldovo vlastenecké cítění Jirásek trochu přehnal.
Nicméně zůstává faktem, že když byla obsazována profesorská stolice chirurgie na Pražské univerzitě, Held intervenoval přes své přátele na ministerstvu ve Vídni, aby na místo nebyl obsazen člověk české řeči neznalý.
Jinak však sám psal jen německy. Nějaké české slovo se v jeho dopisech vyskytlo výjimečně. Thank you.
Narodil se 11. prosince roku 1770 v Třebechovicích pod Orebem, kde byl jeho otec lékařem a usedlým měšťanem.
Otec mu však náhle zemřel, když bylo Janovi 10 let. Nadaný chlapec se přesto dostal na studie do Prahy.
V této době nebylo studentů medicíny mnoho. Ve školním roce 1792 až 93 jich v prvním ročníku kromě Helda bylo zapsáno jenom 6.
Do nemocnice Milosrdných bratří byl přijat hned druhý den po promoci. Brzy se stal primářem a působil v ní 30 let.
V nemocnici jej navštěvovali a žádali o koncília mnozí slavní lékaři té doby. Kromě práce v nemocnici měl Held velikou soukromou praxi. V Praze v té době žila většina lékařů z výnosu své soukromé praxe. Šlechta a bohaté rodiny platili lékaře ne za každé onemocnění, ale paušálem, který se pohyboval od 100 do 300 zlatých za rok. Při nebezpečných onemocněních pak přibyly zvláštní odměny. Koncem 18. století působilo v Praze celkem 59 doktorů medicíny. Mezi nejproslulejší patřil právě Held.
Dobře, jako lékař si určitě vydobil čestné místo v panteonu naší vědy, ale nezatoulal se nám on náhodou do úplně jiného oboru lidské činnosti? Zatím jsme dnes měli co dělat s hudebními a hudebnickými osobnostmi.
Jan Theobald Held byl ve své době v Praze velmi populární. Měl jemné chování, byl znám jako duchaplný společník, hovořící několika jazyky.
Stále nechápu.
Záhy pochopí i méně chápavý. Byl to rovněž výborný zpěvák, hudební skladatel.
Ach tak. No tak to se mi mnohé vyjasnilo.
Byl vítán v každé společnosti, nejen v domech měšťanů, ale i šlechticů.
Měl i pověst zázračného uzdravovatele, danou zřejmě jeho charizmatem a přístupem k nemocným a jejich rodinám.
Navštěvoval rád plesy, koncerty, akademie, čaje a radovánky všeho druhu.
Nezapomínal ani na časté návštěvy divadel.
A co se jeho hudebního nadání týká?
To se projevilo už v dětství. Byl prý natolik učenlivý, že navštěvoval školu od 4 let.
A v 8 ho dal otec učit zpěvu a hře na housle.
Kluk prospíval natolik, že už druhým rokem svého výcviku u třebechovického učitele hudby hrál i nesnadné skladby z Listu.
Když se později rozhodoval, zda se bude věnovat medicíně nebo hudbě, mohl skončit moc špatně.
Tedy kdyby se dal na hudbu, tak se to myslí.
Ale ne, bylo to jinak.
Jak se z jeho zápisku dozvídáme, bylo mu přestáti krutý duševní boj, nemá-li se výhradně oddati umění hudebnímu.
Dozvídáme se z knihy doktora Alojze Hniličky Profily české hudby.
Zdá se, že do doby těchto jeho vážných rozvah spadá příchod jeho staršího bratra Ignáce, který z Varšavy přijel svého bratra navštívit do Prahy, a tu ho zastihl v situaci nejvýš kritické. Held chtěl zrovna v záchvatu zádumčivé skleslosti nad svým budoucím životem volit dobrovolnou smrt, když bratr Ignác zadržel ho právě v osudném okamžiku a od zoufalého záměru ho odvrátil. Starší a zkušenější bratr dodal mladičkému zoufalci nové vzpruhy k životu a přiměl jej k tomu, že si přece vzal dokončiti studia lékařská a po skončených studiích odebrati se do Polska nebo na Rus. K provedení tohoto poslednějšího zámyslu však nepřikročil. Ani jeho bratr se stal mezi tím na dlouhou dobu nezvěstným. Tím stalo se, že Held zůstal v Praze, získal si tu jako lékař největší popularity a stal se později i profesorem lékařství na univerzitě, která jej 5x zvolila děkanem a posléze jednou i rektorem.
Pohnutý osud. Některé motivy by se možná uplatnily i v televizním seriálu.
Held dával v hudbě přednost kytaře.
Anglickou kytaru mu přivezl jako dar jeho bratr Ignác. Tento nástroj v Praze tenkrát nikdo neznal. Jan se na něj naučil hrát prý Během půl hodiny.
Což zapůsobilo na pražskou společnost jako malá senzace a mladý held byl zván do všech kruhů a vyhledáván jako učitel hry na kytaru.
Nejenže hrál. On už jako medic složil množství písní s doprovodem kytarovým a také spinetovým.
Mnohé z nich byly písně české.
Snad nebude od věci říci, že Jan Theobald nebyl ni žádný suchar.
Jeho životem prošlo hodně krásných žen. Sám ve svém životopise přiznává, že prožil řadu milostných románků.
Ve svých pamětech a dopisech konstatuje, že díky svému vzhledu získával snadno přízeň žen bez zvláštního přičinění.
Tuto schopnost si zachoval až do pozdního věku.
Přímo hrůzu měl z osudu mnohých svých kolegů, kteří se sňatkem s bohatou dívkou stali domácími otroky.
Jeho největší láskou byla vdaná hraběnka Aloisie Příchovská.
Píše historička magistra Ludmila Cuříková v článku o Janu Theobaldu Heldovi.
Seznámil se s ní na společenském večírku a byl jí okouzlen. To byl začátek jejich vztahu, který trval 29 let. Hraběnka byla jemná a vzdělaná žena, o 5 let starší než Held. Jejich vztah byl v pražských salonech označován jako skandál. Od roku 1808 dokonce bydlel v jejím domě u Zlaté hvězdy ve Spálené ulici.
V mládí se mu narodil nemanželský syn, ale kdo byla jeho matka, není známo.
Held sám se nikdy neoženil.
Zemřel 30. června roku 1851 ve věku 81 let a pohřben byl do rodné půdy v Třebechovicích. Toulky českou minulostí.